SBS, a world of difference. You are with SBS Mongolian on mobile, online, and on radio.
다 SBS Mongolian online 버스포트에 함께. 사메츠노 아스트랄 수가 몽골초다 SBS 라디오기 몽골 헬대르 хөтөлбөрийн 2023 оны 3 дугаар сарын 23-ны шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Австралд намар альчлан иржээ. Мельбурн хотод зүсэрсэн мороотой өдрүүд үргэлжилж байхад Сидней хотод сүүлийн олон жилийн туршид тохиогоогүй олон халуун өдрүүд тохиож байгаа юм байна. Ингээд намрын энэ өдрүүдэд танд хэрэг болох зарим мэдээллийг монголчуудын төвгийг хуваалцахаар SBS радиогийн монгол хэлтэр хөтөлбөр маань эхлэж байна. Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энхүү газар нутгийн уугуул эздэд талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian, Kulin үндэсний Wurundjeri, Woiwurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн их эстетсүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Aborigine болон Torres-ийн хоолын арлын бүхэл уугуул эздэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье. Өнөөдөр та бүхэн сонсохоор бэлтгэсэн нэвтрүүлгийн товч агуулгыг танилцуулъя. Бид Australian Awards тэтгэлэг төлбөрөөр ирсэн Зол Зоя амттай ярилцлаа. Тэрээр Монгол 15 жилийн туршид мэдээгүйжүүлгийн салбарт ажилласан. Харин одоо Австралид ирж хүүхдийн мэдээгүйжүүлэг тэдний тархинд хэрхэн нөлөөлдөг тухайд нэрэвчлсэн судалгаа хийж байгаа юм байна. Бид түүнтэй судалгааныхан талаар болон өөрийнх нь тухай ярилцлаа. За бид Австралид оршин суух хөтж булангаараа гэр бүл салалтыг шүүхэд очихоос өмнө хэрхэн шийдвэрлэж болох талаар ярилцлаа. Шүүхэд очих гэдэг хэдэн сарын туршид үргэлжлэж болох хэдэн мянган доллар зарцуулдаг төвөгтэй асуудал, тэгвэл үүнийг шүүхэд очихоос өмнө яаж шийдвэрлэж болох тухай та эндээ сонсоорой. Мөн цаг үеийн мэдээлдэлд бид нар Австрали улс удахгүй эмэгтэйчүүдийн хөл бөмбөгийн аврах шалгуулах тэмцээнийг зохион байгуулах гэж байгаа. За яг түүний дараахан Азийн хөл бөмбөгийн пара цомын төлөх тэмцээнийг зохион байгуулах гэж байгаа юм байна. За мөн төгсгөлд нь бид нар англи хэлний хичээлийг заснаар манай өнөөдрийн хөтөлбөр үргэлжлэх болно. Мэдээж дунд нь Монголын хамтлаг дуучдын уран бүтээлийг тань аль бие усны эрхтэйгээр хүргэх болно. Өдрийг бидэнтэй хамт сайхан өнгөрүүлээрэй.
Yeah. судалгааны ажил эхлүүлсэн. А одоогийн байдлаар бол судалгаа зөвхөн эхлэх шатндаа буюу яг хүүхдийн мэдлэг үйлчлэлийн тойронд ямар хүндрэл эрсдлүүд их тохиолдоод байгаа гэдгийг судалж эхлээд явж байгаа. За мэдлэг үйлчлэлийн тойрондох хүндрэл асуудлууд маш олон шалтгаантайгаар тохиолдох нь одоо томын төхөөрөмж муу байхтай холбоотой. За магадгүй ямар нэгэн байдлаар тухайн өдрийн ажлын ачаалалч нөлөөлөх нь байдаг. Тийм учраас маш олон талтай учраас мэдлэг үйлчлэлийн үед гарч байгаа тухайн хүндрэлүүд ямар ямар хүндрэлүүд гарч байна. Тэр хүндрэлүүд ямар шалтгаантай гарч байна гэдэг судалгааг эхлээд явуулж байгаа. Тэгээд энэ судалгаа цаашдаа өргөжих юм бол түрүүнээс хэлсэн шиг яг энэ хүндрэлүүд дотроос нь хүүхдийн мэдлэг үйлчлэл гэдэг юм тайшруулах гэдэг юм хүүхдийн тархины хөгжил ер нь бол нөлөөлд юм уу үгүй юм. А нөлөөлдөг бол ямар шалтгаантай нөлөөлөх юм бэ? Ямар хугацааны дараа одоо шинж тэмдэг илэрх юм бэ ч юм уу? Тэмхүү байдлаар өргөжүүлэн судалгааг одоо мастер төлөвлөгөө хийж байгаа.
А энд бол Монголд бол судлагдаагүй сэдэв юм байна тий. Харин Австральд энэ чиглэлээр юу хийжсэн судалгаа материал өөрийнх нь одоо эрүүл мэндийн салбарын практикт байдаг юм болов уу?
Бага. Тийм ч учраас яг энэ судалгааг энэ Вестмидийн хүүхдийн эмнэлэг тэгээд Мельбурн байдаг нөгөө Royal Children's Hospital гэдэг энэ хоёр эмнэлгийн профессорудтай хамтарч хийхийг зориод энэ хэрэг судалгааны ажил эхлүүлчихэд байна. Австралд бол 2000 оноос хойш ерөнхийдөө яг энэ чиглэлээр 2-3 том судалгааны төрөл явчаад байгаа. Яг энэ төрлийн судалгаа хийхэд айгүй том судалгааны туршлагатсан баг энэ ажиллаж байгаа. А за нөгөө талаас харах юм бол яг энэ төрлийн судалгааны нөгөө Америк тийм Европ тийм гэдэг нөх үсээрээ ингээд бас хийгдсэн. Учраас бас тодорхой хэмжээгээр бас орчин үеийн анагаах ухаантай хөл нөлөөллийн тулд Монголд ч гэсэн судалгааг хийх заашгүй шаардлага бий болчиход байна.
А одоо энэ асуултыг тавхад харьцангуй эрт байж магадгүй юм. Тасаа хэлжсэн те ер нь мэдээгүй зүйлтийн дараа хүүхдийн тархинд нөлөөлөх боломж өөр нь байдгүй.
Яг одоогийн байдлаар бол яг тийм байна гэдгийг хэлсэд бол дэндүү өртөө. Яг л өгөхлөр яг энэ төрлийн судалгааны ажил бол зөвхөн төлөвлөгөө дотроо явж байгаа учраас үр дүнгийн нь хэлж ярих бас бүрэн боломжгүй. За яг босод хийгдсэн одоо судалгаа нь Австралид ч юм уу Америкт ч юм уу хийсэн судалгаануудын ажлыг харахад мэдээгүйчлүүд ямар нэгэн байдлаар хүнд хэлбэрийн хүндрэлүүд ч юм уу амьсгалын замын зүрх сэтгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой хүндрэлүүд гарахгүй бол одоо үүдний хүүхдийн тархины хөгжилд бол маш хүчтэй нөлөөлөл хоцрогдох үүсэх нь бол бараг үгүй юма гэсэн шийдэл ер нь бол хүрээд байгаа одоохондоо. Яг л үгээр мэдээгүйчлэл гэдэг маань өөрөө бол одоо сүүлийн 10-10 жилээр маш тавшингүй хөгжиж байгаа бас нэг анхаарах нэг салбар. Тэрүүдтэйгээ холбоотойгоор бидний хэрэглэж байгаа энэ бодис за мэдээг үйлчлэгийн техникүүд бараг өдр өдрөөр апдейт хийгээ шинжилгээд явж байгаа учраас ер нь бол хүндрэл эрсдэл тухайн яг одоо хүүхдтэй том хүндрэлтэй нөлөөлөх нь одоо гаж нөлөө харцсангүй багассаар л байгаа ер нь бол.
Тэгэхээр золоогоос асуухгүй өнгөрч болохгүй нэг зүйл бол саяхан Австралийн мэдээг үйлчлэлтийн эмчнэрийн нэгэмлэгээс 20 сая долларын грант авсч одоо судалгааны ажлаа хийж байгаа юм байна. Тэгээд энэ тухайд бас бид нартай ярилцаач яг ямар сэдвэр судалгаагаа хийж байгаа вэ?
Тэгээд Австрали Шинзландын мэдээг үйлчлэлтийн эмчнэрийн нэгэн судалгаач нар аягүй том грант амлалтдаг. Үнэхээр одоо нэг демант байгаа хэрэгцээтэй судалгааны ажлуудад грант өгдөг. Энэ жил би Австрали мэдээг үйлчлэлтийн эмчнэрийн мэдээг үйлчлэлийн эмчнэрээс 20 сая долларын грант судалгаанд авсан байгаа. Тэгээ манай профессорүүдийн aim болоод байгаа яг propose хийгээд байгаа юм юу гэхээр энэ web based юм application бүтээхэд байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр нь болохоор яадаг вэ гэхээр яг хүүхдийн мэдээг үйлчлэлийн одоо хүндрэлүүдийг бүртгэхэд явчихдаг. Тэгээд энэ судалгааны ажил одоо дүгнэгдээд 2 жил дүгнэгдчихлээ гэж бод учраас 5 жил ч юм уу энэ application дээр одоо датанууд нь цуглараад яваад хараа дахиад апдейт хийж судалгаа хийх. Энээс дахиад одоо зөвхөн мэдээг үйлчлэлийн дараа өөрчлөлт ямар байгаа ч юм. Эсвэл зөвхөн мэдээг үйлчлэлийн үед хүүхдэд зүрхний хэм алдал ямар байгаа ч юм. Гэхдээ нарийн чингэж нь судалгааг хийх өрн боломж үүсэх магадлалтай учраас бидний гол зорилт байгаа манай профессор манай судалгааны багийнхны зорилт байгаа юм болохоор. Тэгэхээр нэгцэн гоё дата сан хүүхдийн дээр одоо үүс зорилт байгаа юм. Тэгээд энэ фонд маань тэрүүн зорилт.
Хизээ ер нь сургуулаа төгсөх вэ? Монголд очиод бас үүнийг амжилт нэвтрүүлэх тал дээр ямар нэгэн төлөвлөгөө од байгаа юу?
Тэгвэл байлгүй яах вэ? Судалгааны ажил ерөнхийдөө бол нэг 3 жил орчим үргэлжлэнэ гэж төлөвлөгдөж байгаа одоогийн байдлаар. Тэгээд түүний дараа бол хийхээр зорж байгаа зүйл бол клиникийн судалгааны ажлууд руу нөлөөх анхаарлаа хандуулж ажиллах төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэр нь ямар байдлаар вэ гэхээр сургууны жижиг группүүдээр тухайн салбарын судалгааны ажлуудыг одоо хийд хийж явах байдлаар хийх зүгээр юм болов уу гэсэн байдлаар харагдаж байгаа. Яагаад гэвэл миний байгаа хүүхдийн хүүхдүүдээр одоо яг мэдээгүйчлэл тойрны одоо судалгаа хийж байгаа. Одоо миний өөрийн ажиллаж байгаа чиплаад гэдээ байхад хажууд тал хүүхдийн одоо зүрхний өвчтөнтэй холбоотой сулгааны ажлыг хийдэг Children's Heart Center ч юм уу зөвхөн тэр ингээд сулгааны ажлыг хийдэг нэг групп байх чинь. Тэгээд энэ нь болохоор тухайн яг нөгөө хүүхдэнд хэлтэж эмчлүүлдэг тасагтайгаа нэгт холбоотой ажилладаг. Одоо хүүхдийн тасагт нь хүүхдүүдэд үздэг эмч судлагч нар нь тухайн лабораторитой нарийн мэрэгчлэн судлаач эмч нартайг хамтар судалгааны хайцлын үр дүнг тооцож гаргадаг, тэрийгээр репортчдаг, одоо хэвлүүлдэг ч юм уу тийм. Тэгж одоо энэ судалгааны ажил явагддаг. Тэгэхээр яг иймэрхүү байдлаар хүүхдийн мэдрэгүүлэг тойрны олон хүүхдийн бусад одоо судалгааны ажлуудыг хийх юм бол илүү хүүхдөнтэй бөгөөд ач холбогдолтой байж болох юма гэсэн байдал надад харагдаад байна. Тэгэхээр Монгол буцаж очихныхаа дараа бол хамгийн түрүүнд хийх одоо ажлууд бол ямар ч байсан хүүхдийн мэдрэгүүлэх судалгааны баг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар одоо илүү хөгжлийн одоо орчинд ойрцсон судалгааны баг ажилуулах төлөвийн сонирхолтой хүсэлтэй болсон байна. Яг одоо юм байна.
Залзаа юмч маань ер нь Монголд аль нэмлэгт ажиллаж байгаад нааш ярьсан байв.
Би хүүхдийн яг мэдрэгүүлэхээр 15 орчим жил ажилласан. Түүнээс ихэнх хугацаагаа хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, хүүхдийн эмнэлгийн мэдээгүйчлэг хагасгааны хэсгийн тасагт хүүхдийн мэдээгүйчлэгийн хүүхдийн эцсийн дараагчин дэмжлэгийн мэдчээр ажилласан байна. За яг энэ дэлхийн өмнөх 2 жил бол интермед үйл хүүхдийн мэдээгүйчлэг том хүн мэдээгүйчлэг ажилласан. Одоо хариуцч ажилласан. Мэдээж буцаж очиод одоо хүүхдийн мэдээгүйчлэгтэйгээ ойрхон ажиллах бол одоо миний туйлын зорилго. Гэхдээ яг нөө клиник судалгааны ажлыг илүү их нэг бааз төвлөрсөн газартаа хийх нь илүү хүртэлтэй мэдээлэл санал илүү өргөн судлагдхын хүрээтэй байх учраас хүүхд төрөлд бол эрүүл мэндийн үндэсний төв бол энэ тохиолдол бол маш том боломжийг судлаач нарт өгөх магадлалтай. Магадлалтай юу аа ер нь бол өгдөг тийм.
За тэгээ таны сурах их үйлсэд хувьсаа болон сонсогчтой хамнаас өндөр амжилтыг хүсэн ерөө Монголын одоо эрүүл мэндийн салбарт маш том ахиз дэвшил тавьчрах ийм нарийн мэдлэл суралцж байгаа юм байна. Тэгээд цаг зав гаргасан баярлалаа. Одоо баг цайны цаг нь дуусчлаа да. Гэс цайгаа уугаад цаад ажилдаа орох юм да тий.
За тань тий. За баярлалаа танд. Миний одоо судалж байгаа зүйл өчүүнээс нь сонирхсан. Яг л үсрэм нэг хит нарийн мэдлэл учраас бас төлөвлөх хүмүүсийн анхаарлыг сонирхлыг бас татгалгүй болов гэсэн бас миний ажиглагдсан одоо юу гэдэг үнцэг бас байгаад идэв. Тэгээд өөрийнхөө туршлагыг болон өөрийнхөө хийж байгаа судалгааны ажлыг та бүхэнтэй хуваалцахад таатай байлаа. Баярлалаа тавхан.
За баярлалаа, амжилт хүсье. Танд болон танай гэр бүлд амжилт хүсье. Эрүүл мэндийн хүсье өрөө.
Баярлалаа, баярлалаа.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай. SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
New South Wales мужийн 2023 оны сонгуул хэрхэн оролцох тухай мэдээллийг одоо хүргье. 3-р сарын 25-ны БМ гарагт New South Wales мужийн дараагийн парламентыг сонгох сонгуул болно. Нэрсийн жагсаалтанд орсох хүмүүс саналаа заавал өгөх ёстой. Одоогийн байдлаар New South Wales мужид эвслийн засгийн газар ирэх барьж байгаа. Ерөнхий сайд Dominic Perrottet-ийн тэргүүлсэн засгийн газар энэ удаагийн сонгуулаар 4-р удаагаа дараалан ялалт байгуулахаар ирмэлцэж байна. За түүний гол өрсөлдөгч нь хөдөлмөрийн намын дарга Chris Minns. Тэрээр 2021 оны 6-р сард хөдөлмөрийн намын удирдлагыг гартаа авснаас хойш анх удаага сонгуульд өрсөлдөж байгаа нь энэ юм. New South Wales мужийн дээд доод парламентийн 2 танхимтай за мужийн сонгуульд бүх сонгогчдыг оролцуулах 93 сонгуулийн тойрог байгуулж парламентийн төлөөлөгчдийг сонгох юм. Парламентийн дээд танхим нь 42 гишүүнээс бүрддэг, сонгууль бүрээр 21 гишүүн 2 удаагийн бүрэн эрхийн хугацаатайгаар боيو дээд тал 8 жил ажиллахаар сонгогддог юм. За нөхцөл байдлын улмаас сонгогчид өөрийн биеэр саналаа өгөхөд хүндрэлтэй байгаа бол шуудангаар санал хураалтанд оролцох боломжтой. Шуудангаар санал хураалтанд оролцох өргөдлийг South Wales мужийн сонгуулийн хороо 3-р сарын 20-ны 17 цаг хүртэл хүлээ авах юм байна. За бүгэлдсэн саналын хуудас шуудангийн саналын гэрчлэгийг 4-р сарын 10-18 цагаас өмнө буцаан явуулах ёстой. Харин энэ удаагийн сонгуульд iVote онлайн санал хураалтын системийг ашиглахгүй гэжээ. За ингээд санал хураалтыг 3-р сарын 25-ны өдөр зохион байгуулна. New South Wales мужид даяар сүм, сургууль, олон нийтийн төв болон бусад газруудад 2450 гаруй санал хураах төвүүдийг байгуулж байна. Эдгээр төвүүд өглөөний 8-аас оройн 18 цаг хүртэл ажиллаж сонгогчдын саналыг авах юм а. Та бүхэн хаана саналаа өгөх талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг New South Wales мужийн сонгуулийн хорооны вэбсайтаар зочлон аваарай. Санал өгөх байрны сонгогчдыг ирэхэд нэр хаяг, сонгуульд саналаа өгсөн эсгийг нь асууж цааш нэвтрүүлнэ. За наривчилсан мэдээллийг баталгаажуулсны дараа сонгогчдод саналын хуудсыг өгнө. Хэрвээ ажилтнууд сонгуулийн нэрсийн захиалтаа сонгогчийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг олж чадахгүй бол тэд мэдэгдэх хуудас бөглөх шаардлагатай болно. Сонгогчид заавал санал өгөх үүрэгтэй. New South Wales мужид сонгуулийн ирэх бүхий бүртгүүлсэн хүмүүс олбооны мужид улсын болон бүх шатны сонгуульд оролцох шаардлагатай. Хэрвээ санал хураалтанд оролцоогүй бол торгул ногдуулдаг. За тэгвэл орон гэргүй хөгжлийн бэрхшээлтэй эсвэл сонгуулийн өдөр орон нутагт гадаадд байгаа хүмүүс хэрхэн саналаа өгөх талаар одоо мэдээлэл хүргье. Тодорхой хаяггүй төр оршин суух байранд амьдарч байгаа хүмүүс сонгогчдын нэрсийн жагсаалтанд бүртгүүлэх боломжтой. За гэхдээ тэд санал хураалтанд оролцож чадаагүй бол заавал торгул ногдуулдаггүй. Харин хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд саналаа өгөхтөнд тусламж хэрэгтэй байвал найз нөхөд хамаатан хүмүүсээсээ тусламж хүсч болно. За мөн сонгуулийн ажилтнууд ч туслахад бэлэн байдаг. Биеэр очиж санал өгөх боломжгүй бол урьдчилан эсвэл шууд ангаар саналаа өгөх боломжууд бий. За тэгвэл сонгуулийн өдрүүдэд орон нутагт байгаа бол шууд ангаар эсвэл урьдчилан санал авах байранд биеэр очиж саналаа өгч болно. За харин гадаадд байгаа хүмүүс шууд ангаар саналаа өгөх боломжтой. New South Wales мужийн сонгуулийн хороо сонгуульд хэрхэн санал өгөх тухай болон нэр дэвшигчдийн тухай мэдээллийг 25 хэлээр түгээж байгаа. Англиас өөр хэлээр ярьдаг хүмүүс туслах олон хэлээр ярьдаг сонгуулийн болон сайн дурын ажилтнууд санал авах байруудад ажиллаж байх болно. Тэд ямар хэлээр тусламж үзүүлж чадхаа бичсэн ингэрийн тэмдэг зүүх юм байна. Харин дээрх хэлний жагсаалтанд ороогүй өөр хэлээр ярьдаг хүмүүст орчуулагчийн үйлчилгээг үн төлбөргүйгээр утсаар үзүүлэх боломжтой. За сонгуулийн ажилтнууд санал өгөх төвдөр нэмэлт хэлний дэмжлэг шаардлагатай байгаа сонгогчдыг орчуулгын албатай холбож өгөх боломжтой. За нийгэмд сонгуулийн талаар худал мэдээлэл тарах эрсдлийг бууруулахын тулд New South Wales мужийн сонгуулийн хорооноос худал мэдээллийн бүртгэл явуулж сонгуулийн үйл явцын талаарх төгөрөгдүүлсэн худал мэдээллийг хянаж байна. Та сонгуультай холбоотой мэдээллийг сонгуулийн хорооны вэбсайтаар орж за мөн 1300 135 736 дугаараас авах боломжтой.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Тугаа танд баярлалаа. Ингээд хэсэг хугацааны завсарлагын дараа эргээд уулзцай.
SBS Mongolian танд таалагдсан бол сошиал ертөнцөд бидэнтэй холбогдож ярилцаарай.
Та бидний Facebook-ээс SBS Mongolian гэж хайгаад олох боломжтой.
Бидний хүссэн газраа сонсоораа. SBS Radio-гийн аппликейшнийг sbs.com.au радио апп хаягаар татаж аваарай.
SBS Mongolian радио хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа. Одоо Австралид оршин суух хөтөч нэвтрүүлгийг хүлээв авч сонсцгоё.
Та SBS Mongol нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцхан уу сонсогчдоо. Оршин суух хөтөч болонгийн энэ удаагийн дугаарт шүүхэд хандахгүйгээр гэр бүл салалтыг хэрхэн шийдвэрлэдэг тухайд ярилцах гэж байна. Гэр бүл цуцлалт бол хүний амьдрал тохиолдол болох хамгийн хэцүү үе. Шүүхэд хандах сэтгэл санааны хувьд хүнд байхаас гадна асар өндөр зардалтай байдаг учраас шүүхэд очихоос өмнө эвлэрүүлэн зуучлал болон гэр бүлийн маргааныг шийдвэрлэх өөр хувилбаруудыг бодож үзэхийг Австралийн хууль эрх зүйн систем уриалдаг.
SBS, a world of difference.
Энгийнээр бол гэр бүл салалтаа нь гэрлэлтийг албан ёсоор цуцлах явдал юм. Та хоёр сэтгэл санаа, эцэг эх байх хариуцлага, санхүүгийн асар их үр дагаврыг харгалзан үзээд эвлэрэх шийдэлд хүрэхийн тулд хүчин чармайлт гаргаж болно. Австралид гэр бүл салах өргөдлийн нэг хэсэг нь энэхүү гэрлэлт дахин сэргэхээргүй болсон гэдгийг батлах шаардлагатай болдог. Энэ нь 12 сараас дээш хугацаанд тусдаа амьдарч байгаагаа нотлох ёстой гэсэн үг юм а. Энэ хооронд эцэг эхийн хариуцлага болон санхүүгийн зохицуулалттай хоорондоо тохирсон байх ёстой. Эленор Лав бол Австралийн Lander and Rogers хуулийн фермд ажилладаг хүн. Тэрээр гэр бүлийн хүчирхийллийн чиглэлээр 15 жил ажилласан олон улсын гэр бүл салалтыг шийдвэрлэх туршлагатай хүн юм а. Тэрээр хэлэхдээ салж байгаа хосууд шүүхэд хантаас өмнө эхлээд эцэг эхийн болон эд хөрөнгийн асуудлаа албан ёсоор шийдвэрлэхийг оролдох ёстой гэлээ.
If you want to go to court in relation to parenting.
Хэрвээ та шүүхэд эцэг эх байх эрхийн асуудлаар хандах гэж байгаа бол хүүхдтэй холбоотой аливаа тохиолдолд хүрч чадах эсэхийг гэр бүлийн маргаан таслах мэрэгжилтэн шалгадаг за энэ нь жуулчлалын нэг хэлбэр юм а. Эд хөрөнгийн асуудлаар бид талуудыг эхлээд маргааныг өөр аргаар шийдвэрлэх оролдлого хийхэд зөвлөдөг. Сүүлийн үед шүүхүү талуудыг шүүхурл болохоос өмнө ядаж өөртөө нэг удаа ч болсон ярилцаад хэлэлцээр хийхийг оролдсон байхыг хүсдэг болсон. Шүүхэд хандхад хэдэн 10 мянган доллар зардал гарч хэдэн сараарш үргэлжилж магадгүй юм. Балери Нортон 12 жилийн туршид гэр бүлийн маргаан шийдвэрлэх магадлан итгэмжлэгдсэн мэрэгжилтнээр ажиллаж байгаа хүн. Түүний хэлж байгаагаар гэр бүлээ салгуулах гэж хандсан хүмүүсийн 90 орчим хувь нь маргаанаа шүүхэд хандахгүйгээр өөрсдөө шийдэж чаддаг гэсэн тоон баримт байдаг гинэ. Эвлэрүүлэн зуучлах оролдлого хийхээс өмнө хатагтай Нортон энэ хэр амжилттай болох магадлалтайг өөрөө тооцдог гинэ.
I meet with each person individually first. So I'm assessing.
Бидлэд маргаантай байгаа гэр бүлийн хоёртой ганцаарчлан тус тусад нь уулзаж, эвлэрүүлэх арга маань тэдэнд тохиромжтой эсэхийг хардгаа. Тэнд бухимдал хэр их байгаа? Бибинийг хуурсан уу? Эсвэл сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн асуудал байгаа эсэхийг хардаг. Бас харь тамих, арх, гэр бүлийн хүчирхэлтэй холбоотой асуудал байгаа эсэхийг ч би харахыг хүсдэг. Эдгээр аюулгүй байдлын шалгалтыг хийх нь маш чухал юм. Ингээд хэрвээ би эвлэрүүлэх боломжтой гэж үзвэл бүгдээрээ хамтдаа уулзаад, за бид шүүхэд хандахгүйгээр зөвшөөрлөж болохоор юм байна гэж хэлээд сэтгэв бүрийг нэг нэгээр нь ярилцдаг.
Then we all come together for a joint session to discuss each topic one by one.
Эвлэрүүлэх ажлын үед хадагтай Нортон үйлчлүүлэгч болон тэдний өмгөөлөгчдөд тохиролцоонд хүрэхтэн тусалдаг. Аль болох сэтгэл хөдлөлөөр бус бодит байдлыг харахыг хичээх хэрэгтэй гэлээ. Энэ нь талуудад болон хэрвээ хүүхдтэй бол тэдэнд ашигтай байх боломжийг олгодог.
Mediation is about finding that place where it's okay.
Эвлэрүүлэн зуучлах нь харилцаанд эрүүл байгаа газрыг олох явдал юм. Энэ хэсэг нь төгс биш, аль аль талдаа хүлэн зөвшөөрч тэвчиж болох хэсэг. Тэд хоёулаа энэ хэсэгтээ хамт амьдарч чадна. Хоёулаа баяр хөөртэй биш гэсэн тэсэд хамт алхаж болох орон зайг олно гэсэн үг. Австралид буруугүй салалт гэдэг ойлголт байдаг. Энэ нь эхнэр нөхөр хоёрын аль нэг нь нөгөөгийнхөө зөвшөөрлийг авахгүйгээр өргөдөл гаргаж болно гэсэн үг юм. Ингэхдээ яагаад гэрлэлтийг цуцлахыг хүсэж байгаа шалтгааныг дурдах шаардлагагүй байдаг. Түгээмэл ихтгэл үнэмшлээс үл хамааран эд хөрөнгө өмчийг заавал хоёр хэсэгт хуваахалбгүй. Хуульч Эленор Лав талууд хуулийн зөвлөгөө авч тодорхой шалгуурыг баримтлах ёстой гэж мэдэгдэж байна.
in a property settlement, the first step is we need to work out what's there to divide.
Үлдэх хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх эхний алхам бол бид эхлээд юу хуваах ёстой гэдгийг шийдэх ёстой. Австралийн доторх ба гадна байгаа хөрөнгийг бүгдийг нь харгалзаж үзэх нь ойлгомжтой. Дараа нь бид хувь нэмэр оруулсан байдлыг авч үзэх ёстой. За энэ нь мөнгө санхүүтэй холбоотой эсвэл мөнгөөр хэмжигдэхгүй хувь нэмэр, гэрийн эзэгтэй хувьд, эзний хувьд гэх мэт олон янзаар тооцож үзэх хэрэгтэй
болно.
Эхнэр нөхөр бүр харилцаанд хэрхэн хувь нэмэр оруулсныг тодорхойлох нь нарийн төвөгтэй байдаг хэмээн тэрээр ярьлаа.
If one of you brought $1 million into the relationship or
хэрв та хоёрын хин нэг нь хамтын амьдралдаа сая доллар авчирсан байхад нөгөөх нь өр тавьсан бол та хоёрын салалтын үед энэ бол анхаарах зүйл мөн. Хоёр дахь зүйл бол харилцааны явцад таны оруулсан хувь нэмэр бөгөөд энэ нь санхүүгийн болон санхүүгийн бус хүчин зүйлүүд байдаг. Энэ нь таны ажил дээрээ хичнээн их мөнгө олсон биш. За гэртээ суугаа эцэг их нь сая долллараар хэмжигдэх CEO-гийн ажилтаа тэмцдэг. Танай эцэг их чамд байр авах мөнгө өгсөн үү? Эсвэл тэдэнтэй хамт олон жил амьдраад байртай болох байсан уу? Та өвлөн авсан уу? Иймэрхүү зүйлсийг нь бид харгалзан
үзтгэн.
Хөрөнгөтэй холбоотой тооцох ёстой 3 дахь зүйл бол эхнэр нөхөр хоёрын ирээдүйн хэрэгцээг харгалзан үзэх явдал байдаг. Энэ шатанд хоёр талын нас, орлого олох боломж, эрүүл мэндийн ерөнхий байдлыг харгалзан үзэж хөрөнгийн санг хэрхэн хуваахыг тодорхойлдог. За энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл энэ тохиолдолд тухайн хүнд илүү их хэрэгцээ шаарддагдж магадгүй тул баг зэрэг давуу эрх олгох магадлалтай гэсэн шалтгаан юм. Нийтлэг хувьд бодож үзье. Нэг тал нь бага насны хүүхдүүдийг асран хамгаалах, үржилжлүүлээд эцэг эхийн үндсэн үүргийг гүйцэтгэж улмаар цалин хөлс авах ажиллах боломжгүй. Эсвэл нөгөө талтай харьцуулахад хамаагүй бага орлого олох магадлалтай байж болох юм. Иймэрхүү шалтгаан нь тухайн талд илүү зохицуулалт хийх үндслэл болж
байна.
Гэр бүлийн маргааныг шийдвэрлэх, эвлэрүүлэх явцад талууд эд хөрөнгийн болон эцэг эхийн үүргийн хувьд тохиролцоонд хүрч болдог. Хуульчид үйлчлүүлэгчдэд зөвлөгөө өгөх, тэрч байтгаа тэднийг хоорондоо ярилцахад нь хамт байж болдог. Хадагтай лав хэлэхдээ салах гэж байгаа хүмүүс сэтгэл хөдлөлөө хойш тавьж аль болох хурдан хуулийн зөвлөгөө авах нь маш чухал юм гэлээ.
Sometimes parties may.
Заримдаа талууд бэлэн биш байгаа учраас салалтыг хойшлуулдаг. Гэхдээ миний бодлоор та ямар байр суурьтай байгаа, ямар эрх үүрэг хариуцлага хүлээх ёстойгоо мэдэж байх нь хамгийн чухал юм. Дараа нь та юу хийхийг хүсэж байгаагаа сайтар бодож үзээрэй. Гэхдээ та аль болох хурдан хуулийн зөвлөгөө авах нь маш чухал юм. Энэ нь ялангуяа хэлийн чанддах хөрөнгөтэй холбоотой байдаг. Хамтын амьдрал эхлэхээс өмнө эсвэл хамттай амьдарч байхдаа заавал эд хөрөнгийн тухай гэрээ байгуулж гарын үсэг зурх нь ирээдүйд салж болзошгүй стрессээс зайлсхийх арга юм. Маргааны үед ийм гэрээг гол баримт болгон ашиглаж болдог. Их хэмжээний хөрөнгөгүй, хувийн хуульч, зуучлагч авах боломжгүй хүмүүс хуульцын туслалцааг олон нийтийн хуулийн төвөөс авч болдог. За тэд мөн Австралийн засгийн газраас санхүүжүүлдэг Relationship Australia байгууллагатай холбогдож болно. Тэндээс гэр бүлүүдэд хуульцын тодорхой зөвлөгөөгч, үн төлбөргүй эсвэл хямд үнээр итгэмжлэгдсэн зуучлагч, зөвлөгөөдтэй холбож өгөх боломжтой юм. Relationship Australia байгууллагын гүйцэтгэх захирал Ник Тэбитэй ярилцлаа.
Going through a relationships Australia type.
Манай үйлчилгээнд хамрагдах нь өнгөлөгчд хандахад гарах зардлуудыг бууруулж чаддаг. Тиймээс хэрвээ та шүүхэд хандахтай холбоотой бүх хуулийн үйлчилгээний төлбөрөө багасгах чадвал бусад шийдвэрлэх ёстой асуудлуудтай илүү их мөнгө гаргаж чадна гэсэн үг.
Deal with all the other things that you want to deal with.
За хэдийгээр Relationship Australia шүүхэд үйлчлүүлэгчээ төлөөлөх боломжгүй байдаг ч шүүх хүрэл болж байгаа гэр бүлүүдэд сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлж зөвлөгөө өгөх боломжтой.
We're much more than just a transaction.
Бид зөвхөн гэр бүл салалтын асуудлыг харж хэн юу авахыг шийддэг вэ? Бид хүмүүс үүнтэй холбоотой бүх зүйлийг даван туулахад тусалдаг. Гэр бүл салахад маш их сэтгэл хөдлөл тэнд өрнөдөг. Үүнийг боловсруулж шийдвэрлэх шаардлагатай байдаг. Хэрвээ хүүхэдтэй бол эцэг их нь салсан ч тэдний хоорондын харилцаа үргэлжилсэн хэвээр байх нь ойлгомжтой шүү дээ.
Ongoing relationship between those parents even if they are divorced.
Та амьдран суудаг газрын хаан Relationship Australia Office-тай холбогдож уулзах цаг авч болно. Эсвэл гэр бүлийн харилцааны зөвлөгөөний утас руу залгаж болох юм. Гэр бүл цуцлуулгатай анхаарах ёстой хамгийн чухал зүйл бол та хүүхдтэй бол тэдний сайн сайхан байдал, бас таны ирээдүйн нөхцөл байдал юм шүү гэж хуулийн болон сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн мэрэгжилтнүүд зөвлөж байна. Харилцаа өөрчлөгдөж болдог гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх нь асуудалтай эвлэрэх үйл явцын нэг хэсэг юм байна.
Some relationships aren't meant to last forever.
Заримдаа харилцаа үр дүүргэлжлэх алавгүй. Тэд эерэг амжилттай байсан ч хоёр тиш болж болно. Эндээс үнэхээр аз жаргалтай амжилттай амьдралаар амьдарч магадгүй дараа нь шинэ харилцаатай ч байж болох юм. Үүнийг хүлэн зөвшөөрч гэр бүл салалт гэж юу болох тухай гутаан доромжлол ичхүүрийг арилгаснаар бид энэ юрдийн үйл явц юм гэдгийг хүлэн зөвшөөрч чаддаг. Сэтгэл хөдлөлөөр буруутахаас илүү бодит байдлыг харж үүнээс юу хийх хэрэгтэй вэ гэдгээ анхаарлаа төвлөрүүлээрэй.
Then that emotional blaming process.
Танд сэтгэл хөдлөлөө барихад дэмжлэг хэрэгтэй байгаа бол Lifeline-ийн утас 1311 14 эсвэл Beyond Blue 13-22-46-26 дугаарт залгаарай. Гэр бүлийн харилцааны зөвлөхийн дугаар 1800-5321. Та тэмдэглэж авахыг хүсвэл бид нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгтээ холбогдох утасны дугаарууд болон цахим хаягийг нийтэлсэн байгаа.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
Манай радио хөтөлбөр Монголын уран бүтээлчдийн дууг Албиас нэрхтээгээр танд хүргэдэг. Ингээд нэгэн уран бүтээлийг танд зориулъя.
Монголиан онлайн хөтөлбөрт тавтай морил. sbs.com.au/mongolianar орж манай подкастуудыг онлайнаар хаач явсан сонсож болно. Та хаач байсан гэртээ байгаа мэд тухлаарай.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Азийн хөл бөмбөгийн пара цомын тэмцээнийг Австрали улсад зохион байгуулахаар боллоо. Хөлбөмбөгийн эмэгтэйчүүдийн дэлхийн аврал шалгуурлах тэмцээний Австрали, Шинэ Зеланд улсад энэ оны 7-8 дугаар сард дамжин явсны дараах энэ тэмцээн мөн Австрали улсад болох гэж байна. Параазийн цомын тэмцээн 10 дугаар сарын 31-ээс 11 дугаар сарын 12-ны хооронд Мельбурн хотод болох бөгөөд эрэгтэй эмэгтэй багуудын тэмцээнүүд зэрэгцээ явуутах юм а. Сара Уолш бол Австралийн хөлбөмбөгийн эмэгтэйчүүдийн багийн ахлагч тэрээр ингэж ярьлаа. Олон улсын байгууллагаас олгодог эрхийн хүрээнд шигшээ багууд мань тоглож байгаа нь хангалтгүй гэж би боддгоо. Томоохон арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа нь бидний хувьд маш чухал зүйл. Бид дараагийн эмэгтэйчүүдийн Азийн цомын төлөөх тэмцээнд өрсөлдөх шатандаа явж байна. Холбооны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал эрхэлсэн захирал Билл Шортон уг мэдээллийг хүлээн авч хөл бөмбөг хүмүүсийг нэгтгэж оролцоог дэмждэг хэмээн онцоллоо. Энэ бол миний хувьд болон 4.4 сая хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж мэдүүлсэн австралчуудын хувьд спортоор хичээлхийг хүсдэг хүмүүсийн хувьд ч бас сэтгэл хөдлөлгүй үе юм
аа.
Параро болон парамателдас бол тархины саадчилтай, тархины олдмол гэмтэл эсвэл харвалтын шинж тэмдэгтэй хөл бөмбөгчдийн австралийн шигшээ баг юм. Бид Параро багта 2015 оноос хойш тоглож байгаа Косима Сирилотой ярилцлаа.
Yeah, very exciting. The boys are.
Тэмээ, маш их сэтгэл хөдлөж, манай хүүхдүүд шуугилдаж байна. Параметилдас ч мөн адил. Манай хөл бөмбөгчд Метилдас сүүлийн үеийн тэмцээндээ маш их амжилт гаргасан гэж боддог. Тэмээс хөгжөөн дэмжигчд маань ирж биднийг харж, бид ч бас Азийн цомын төлөөх тэмцээнд хүчтэй өрсөлдөгч байна гэж найдаж байна. Тэрээр багта хамгаалагчаар тоглодог, замун заримдаа хаалгач хийдэг юм байна.
Goalkeeping is a bit of a risk.
Багийн хаалгач байна гэдэг тун ховор үүрэг юм. Хэрвээ би гараараа зохих шаардлагатай болвол зохих болно. Би багийнхаа төлөө юу ч хийх болно. Хэрвээ хаалгач бол би хоёр гараа өргөд үнийг хийх л болно. Параметилдас баг өнгөрсөн жил байгуулагдаж 5-р сард Испанд болсон Пара дэлхийн аврал шалгуурлах тэмцээнд оролцсон юм. Довтлогч Никол Кристо Дүлү 21 настайд 2 удаа цус харуулж биеийн зүүн тал нь саадчилттай болсон юм а. Би алхаж чадахгүй, сууж чаддаггүй, өөрөө хоолоо идэж чаддаггүй, ерөнхийдөө би өөрийгөө аваад явах чадваргүй болсон. Шүдэд угаах, хооллох гэх мэт миний төлөө бүх зүйлийг хийхэд ээж маань надад тусалдаг байсан. Би 17 хоногийн эмнэлэг тэмтэн өнгөрүүлж, байгалийн жамаараа бүхнийг дахин хийж, өөрийн дахиа сургасан. Пара Матилда багийн гишүүн болсон нь орхигдсон гих түүний мэдрэмжийг үгүй хийсэн гэлээ. 9 жилийн өмнөх миний мөрөөдөл бол дахиад нэг удаа тоглох юмсан гэдэг байлаа. Харин одоо би өөрийнхөө тоглож чадах хамгийн сайн түвшиндээ байгаа нь сонин бас гайхалтай. Би Пара Матилда болоод нэг жил болсон ч өөрийгөө чимгсээр л байгаа. Тиймээс би энд байгаадаа маш их нэр хүндийн хэрэг гэж боддог мөн маш их талархаж явдаг. Азийн пара цомын тэмцээн Мельбурн хотын Латропийн их сургуульд болно. Тэмцээнд оролцох улс орнуудын нарийн тоог хараахан батлаагүй байна. Эмэгтэй баг номер 1-ээр ирэмлэгдэн гарах юм байна. За Косима Сирело хэлэхдээ эрэгтэйчд бас ихтгэл дүүрэн байгаа гэлээ. Ираны баг дэлхийд 3-р байранд ордог бол бид энэ тэмцээнд 2-р байрыг эзэлдэг. Бид маш сайн амжилт гаргаж Азийн дэвжээнд гарч ялалтыг авах болно гэж найдаж байна. Тэмцээн 10-р сарын 31-нд эхэлнэ.
Үнтэй адилхан бусад нэвтрүүлгийг сонсомоор байна уу? Apple Podcast, Google Podcast, Spotify эсвэл та өөрийнхөө сонсдог апп-аа ашиглан манай нэвтрүүлэгтэй хавд байгаарай.
Одоо та бүхэн Австралийн амьдралын хэм маягаас суралцаж, англи хэлээ сайжруулах боломж олгодог SBS Learning English нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг хүлээн авч сонсноо. Англи сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэм маягийн тухай SBS Learning English-ээс сураарай. Манай подкастыг хаач явсан сонсож болно.
Hello and welcome to the SBS Learn English podcast, in which we help Australians to speak, understand and connect. My name is Josipa. And like you, I'm still learning new phrases and vocabulary that helps me communicate better in English. In this episode, we'll practice how to talk about food, diet, and our body weight. But first, let me remind you that we have learning notes, quizzes, and transcripts on our website, so you can keep learning after listening to this episode. An English language proverb says that an apple a day keeps the doctor away. The meaning behind this common saying is that if we have a healthy, balanced diet, we probably won't need to go to the doctor because we won't be sick. Now, I don't know about you, but during the restrictions and lockdowns in the past 2 years, I've become a bit of a couch potato. That is, instead of exercising outside, I spent a lot of time eating unhealthy snacks on the sofa. And now I find that I have put on a little weight. I might say, I've put some weight on. Let's hear what other expressions we can use to say we have gained some weight. With us are Alan and Marianne.
I really need to get into shape. Otherwise, I won't fit into the suit I'm planning to wear for the wedding.
Keeping an eye on calories might help you to slim down.
Yeah, I definitely need to cut down on carbs and cut out fast food and soft drinks.
Basically, you need to resist eating too much comfort food. It's easy to stack on the kilos when you eat too much junk or highly processed food.
Let's look into one phrase at a time. Alan said,
I really need to get into shape.
Alan needs to get into shape. That means that he wants to become lean and fit. You can also say get back into shape if you are going to become fit and healthy once again. For example, after giving birth to my daughter, I started swimming to get back into shape. Marianne then said,
keeping an eye on calories might help you to slim down.
Keeping an eye on something means to carefully watch it. You can use this for something like calories, which is a measurement of energy in food, or people. For example, you might say to your child, don't be naughty, I'm keeping an eye on you. So when Marianne said that keeping an eye on calories might help Alan slim down, she means that he needs to be careful about how much he eats. To slim down means to become thinner or lose weight.
Yeah, I definitely need to cut down on carbs and cut out fast food and soft drinks.
Alan needs to cut down on carbs and cut out fast food. Carbs is short for carbohydrates. And if you need to cut down on carbs, you need to reduce them, meaning you need to eat less food that has a lot of carbs, such as bread, pasta, potato, cookies, corn, and so on. Alan also wants to cut out fast food and soft drinks. If you cut something out from your diet, you stop eating or drinking it completely. At the end, Marianne said,
basically, you need to resist eating too much comfort food. It's easy to stack on the kilos when you eat too much junk or highly processed food.
Comfort food is the type of food that makes us feel comfortable. We often want to eat it when we are sad or worried. Now, let's go back to Marianne and Alan's conversation. We'll hear Marianne's last sentence once again.
It's easy to stack on the kilos when you eat too much junk or highly processed food.
Yeah, I need to go on a diet. I've read somewhere you can lose weight fast with a crash diet.
I don't know if diets actually work. I've been on every diet from Atkins to a flexitarian diet, and I put the weight straight back on every time.
You know what else worries me? I have both lactose and gluten intolerance, so I should probably speak to a nutritionist before making any big changes.
In this dialogue, Marianne used two different expressions to talk about gaining weight. First, she said it's easy to stack on kilos. And later she told us how after diets, she always puts the weight straight back on. Talking about other people's weight can be very sensitive, and some softer, more considerate ways of saying that somebody gained weights are he's looking a little bit heavier, or she's rounded out a bit. Now, let's hear Marion again.
It's easy to stack on the kilos when you eat too much junk or highly processed food.
Junk food is the same thing as fast food. And by that, we mean food that is high in fat and carbs, and often low in nutritional value. Highly processed food are unhealthy foods that have been made in factory.
Yeah, I need to go on a diet. I've read somewhere you can lose weight fast with a crash diet.
People can follow different kinds of diet for different reasons. For example, for medical reasons. If you want to start a diet like me, you could say, I've put on 5 kilos, I need to go on a diet. Alan said he read that you can lose weight fast with a crash diet. A crash diet is a diet designed to help people lose weight very fast. Marion then mentioned some other popular diets. Let's hear them again.
I don't know if diets actually work. I've been on every diet from Atkins to a flexitarian diet, and I put the weight straight back on every time.
The Atkins diet is a low-carb diet, and people who follow this diet will eat foods low in carbohydrates, such as fruits, vegetables, whole grains, low-fat dairy foods, poultry, fish, nuts, and beans. A flexitarian diet is, as the words flexible and vegetarian suggest, a semi-vegetarian style of eating that encourages eating less meat and more plant-based food. So, if you are thinking of becoming a vegetarian but are not ready to give up meat entirely, you could say, I'm on a flexitarian diet. There are too many diets to mention them all. Can you think about any other diets you have heard of? And lastly, Alan said,
you know what else worries me? I have both lactose and gluten intolerance, so I should probably speak to a nutritionist before making any big changes.
If you are intolerant to something, it means that your body reacts badly if you eat it or drink it. Alan is lactose and gluten intolerant, so he thinks it would be best to speak to a nutritionist. A nutritionist is a person who is an expert on the impacts of food on health and well-being. You can also ask advice from a dietitian. The main difference between dietitians and nutritionists is that most dietitians have graduated with a degree from an Australian university. In contrast, nutritionists aren't regulated and may not have many qualifications. My guest today is my colleague Nikki Alfonso Gregorio, who, among other things, is a lifestyle and food writer for SBS Food. Hi, Nikki. It's nice to have you here.
Hi, Josipa. Did you know that the word diet originates from the Greek word dieta, which literally means manner of living?
I didn't know that. That's very cool. Nikki, there is so much advice out there when it comes to weight loss. Magazines, podcasts, and websites all promise that the latest popular diet will help you lose all the weight you want. How much can we trust food writers like yourself?
Well, we all know that we shouldn't believe everything we read. But jokes aside, I think it's fantastic that we have so much information out there so that people can make an informed decision. Because there's no one diet or weight loss plan that fits everyone.
My next question is a bit more serious. The Australian Institute of Health and Welfare reports that the number of children and adults who are overweight or obese are rising. According to their latest findings, over 25% of Australian children and adolescents are overweight or obese. And according to the Global Obesity Observatory, Australia is the 19th most obese country in the world. Is this problem becoming a major public health issue in Australia?
Yes, it is. If you are obese, this can have a negative impact on someone's entire quality of life. Heart disease, sleep, mood, energy can all be affected. So it's a big problem for Australia.
Yes, but getting help from a nutritionist or dietitian can be pretty expensive. Are there any free services that can help us to choose the right diet for us and our children?
Yes, there are plenty of free resources out there. For example, Get Healthy NSW is a free phone-based coaching service or platform. Then we have Live Lighter, which offers a range of tools and calculators to help people make the changes they need to stay healthy. Health Translations Victoria is another useful resource. It has fact sheets on obesity in Arabic, Chinese, Tagalog, and Vietnamese for people who want to read in their first language.
Thanks, Nikki. We'll add links to these services on our website.
My pleasure, Josipa.
Before we say goodbye, let's revisit some expressions we practiced today. See if you can answer these questions before hearing the answers. What is a couch potato?
A couch potato is a person who gets little or no exercise and spends a lot of time on the couch, watching a lot of television.
What does keeping an eye on someone or something means?
Keeping an eye on someone or something means watching someone or something very carefully.
We heard different phrases to talk about our diet.
I need to go on a diet.
I don't know if diets actually work.
I've read somewhere you can lose weight fast with a crash diet.
I've been on every diet from Atkins to a flexitarian diet.
I have both lactose and gluten intolerance.
Keeping an eye on calories might help you to slim down.
I definitely need to cut down on carbs and cut out fast food and soft drinks.
I need to resist eating too much comfort food.
I'm on a flexitarian diet.
That's all we have for today. Now head to sbs.com.au/learnenglish and test your listening and understanding skills with our quiz. There you can also find additional learning notes and transcripts. And if you would like to get in touch with us, send us an email, learnenglish@sbs.com.au, or reach out on Facebook. We are SBS Learn English. Thank you for listening.
You've been listening to an SBS Learn English podcast.
Манай хөтөлбөртэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн хөтөлбөртэй холбоотой санал хүсэлтээ бидэнд нэрвүүлээрэй. Мөн Австралид амьдардаг монголчуудаа манай SBS Mongolian хөтөлбөрийн тухай заавал дуулгаарай. Та бүхэн өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Хөтөлбөрөөр бид нэгэн сайхан уран бүтээлээр өндөрлөж байна.
SBS Mongolian онлайн хөтөлбөрт тавтай морил. sbs.com.au/mongolianar орж манай подкастуудыг онлайнаар хаач явсан сонсож болно. Та хаач байсан гэртээ байгаа мэд тухлаарай.
Дэрин нун сэнжалуудын дэдий хамбар шагнуудын